Yo, praise God, praise God, praise God. Yo, mwana hu anyami imba okupa no yoku inkenu mwa wiyumo imba eba habo. Ne, benifio le da acho mi usofu ibinizalamte. Mi inkenu mwa wiyumo ba habo ya gamliye. Mwana wiyumo ninka ubashiye, ichu sanileji. Yesu Kristo echabo kemba echunlem Yesu Kristo che Yesu Kristo keba ochunlem che Yesu Kristo keba ochunlem ni wobana wasanene ye Revelation chapter 3 verse 20 che Yesu Kristo keba ochunlem ni ene shishiji shishichomoji kaka oche Yesu e chombo akeshi chele keba kuni iba kpombo keje ishamini ni uyo alo Adam isha shishini ni uyo alo nyuma miufu nika minkebo nole ka o che Kristo e baba jie na ka minfu na ka jeje baba jie isha na ka jeje baba kpombo ka je jelemi amaneni e fimobo ojogba ni onye oji ohie ka o che Kristo ka ba otunlemi ni otunle je chukukula si chu ni ji otuimi Wangwene, ke Kristo, ke wakani Revelation chapter 3 verse 20, ke kwe, imbe nkebo, uda kwa ochu imi, keji, mofema ni ba achemi, alo egbele mi, keba echunle emile, alo echu imi ile, mi. Maba mene, ninkele baafo nini, kwa yini, nilewe kami baafo nini, yini. Mene Kristo tao e chonwa ya biye, Kristo nchonwa akashi edumo wa chwise ni chwami. Eta ekele ebi keje amane u hao, hao mwami. Koni ekpanwa keje isha femini. Yoha eba duma wachunle na ajimini, wachui, echa mi. Kaji yo ugbili le, eba mi, ni kpambu kaji esha femini, ni sabu, ya nofne ya nomini. Nene, minkebu, akashi che Kristo, kwa che Kristo kebawa, uchui le minye, alo uchunle minye. Inye mi, Kristo ba adumwa se. Ne ba akwa budi yo, infu uda. Ne ka bele shenu ulaji ye, jeme nubana ake, Kristo, ichu wa. Mwene le, ike ibale, ijole mi, ibale, ishiba mi. Ake mo femo, anawala. Ike, julole ba ake, ibe ba ju negbe nefite shin ade sambile le ibake ibaha wala je wala keke da wala no ha won kan fu Kristo won ha bua ke cheleke ba otu imi ko cheleke ba otu imi e Kristo ba ha bu neke da wala ne ibaha bu hino kamo yenwe ma le mi ni osumo lomi mba shohi onwene tamobeni yohani imu bibla na ka revelation eka Kristo dumo otunlese oshinase echami kaji ogbele shina ibami nikebo afɔni ne ayi ne ibon wo kele afɔni ne eye ne kristo ba keke wo ba ayi ne bankun lo fufu ya lo noko shi eba o wa lami ne no fia no ufio ye wa lami ne eke wo ba afi ke wo wo eke wo ba wo ke wo hin eke wo ba hin ke wo tashi ke wo tashi ke wo kasi ne ke wo akasi ne ko ye ni mpo eke wo ba ayi ne no fia no no ba afi ye shi le wa la ne mi ne eke wo ba afi eja ke o han legbe eba eba bote o tunle mi ne ni agbe ne eke bo nfi no ni esi nyami mpapa imbi no buo mi tu emene kristo mfoni ne ichabo no ka e foni ne chabo bo hire mole no ni o chele le hu ni ba bote o tunle mi ne o tunle mi ne ni ke esumo eji o chi ni yo uwa de santu lem ko han legbe baba tawo mi ni ke wo ike nwe asafu efe baba ta o mi ni ni sa o mi ni ojugba ni wo fi fe o ni o ke se iwe mo o han le o nwe ne ta mo be ni blema di efe bu kristo tu e ni ame han legbe ni ambata Kristo bata ameni ni Kristo ka me chu enu chu mo bani sa na ka na obu ko ho igbe isi igbo ni sa abu ni ko wa fi no ni sumo ye shipon na dani ni wo bu kaya iwo e ma le mi anya mi ni pa ni ma mi ni obo mi tue ni nkan fo Kristo mi ha bu mene bine keji o hi loye no naka o ishai woni ibagboka abue ihilebo mwana ne ma ogbe ya wala wolu lemi ne kenwe baba ta ochimi eko ba fi nani isuo mwana no bo mi tuwe na kesani na eto ochu ihe no ta o gbele kristo o chele keba o tun le mi ni ji o tu mi ni e ba mene mene e ba bi anto na no e fite be e ba bi an no e ba fo bo ehe ta mo be ni ko yo otra ko yo otra wo nu o he wo le he ni je wo le he ni ya hu e ke na ka na mo ko hu ni afo le mu mo mi ni e ji o ho mene sani ne e bo onwo ko kan ni Romans chapter 10 verse 8 to 10 ike sane e bonwo e benkabo o na abu ka o chu imi ka o ko na abu vie aka ye nyumbo chie yesu kaje supon mi ne o ko o chu ihe oye lele e ha bu dawala nike na abu aka akashi o kaya walami nichi na kahilio kaya nano mene no mene kaji ogbeloda no ka kristo ka en shafa ke mi e ko ha ke bo o ka sane ne to tri e solomon e ka solomon e o yin se no cho kristo mene mene ni npa bo fai nnu osane etantu ihe ina akashi isha mene iyo ni mpabu fai gen isha efe akimi kwa ulale ajulami ijuhi ufimi fefo agbe ne minchabu banu batantu imi mangbe ya uwala wulule mene ni mafi uno mene inchabu kaba tantu imi nchabu kaba nchunle emili e agbene saamo nchunle emili ujuba bemo mujifeni yomi ushiye ni agbene uke miyafu uno kajangwene kiyashi dada agbene minta uha uhi wale sloti ni manye nke chuni beneshe ya hiye nke mba nwenle uwo minyomo papa ndabushi atɛ mɛnɛ ɔbɔ me tue ne ɔfi wo hame yɛ Yesu gba amen. Biane ne ɔkyɛ Kristo ne kɛba ɔtwumiɛ ɛba ɛba tahye biane yelɛne ne ɔbɔ ɔhyehye ne ɔgyalɛ kɛgya mɛnɛ kɛyɛahye daa naano. Wɔn tamɔbɛni ɔhele ɔyi ne wɔn yɛahye awie mu ne ɔta ɔsɔɔ mu ne gye Kristo na atwe ahe awie mu ɔdwugban yɛ mene ne wɔn wɔnyɛ ɔhye awie mu kɛyɛagye lɛ mfe. Wɔn afata ɔhe ne ɛduro bo ne saa bo ne ɛyɛ ano ne ɛhwie ɛtwɔn. Ɛdwan mu fɛn kɛsuo mu ni ne ɔfie no ne gya yɛgbɛ no yɛ Yesu gba me amen. Nhyɛbo bye bye.